Ғабдулла Туқай Япон хикәйәсе Буренинден Электә бер ташчы торган бу дөньяда. Безнең җирдә түгел, ерак Япониядә. Үзе булган таза гына бер яш кеше. Ялыкмыйча эшли икән ул таш эше. Ризыкланган ашы тирләр һәм көч белән көн буена ташлар ватып шүкеш белән. Булганлыктан һаманда эш, һаманда эш күрәлмәгән бу яш егет рәхәт тормыш. Бер көн шулай эшләп-эшләп каты аргач, күңеле кайткан эштән тәмам хәлдән тайгач, тотынган ул үз-үзенә тарланырга. Мондый ношар көн күрмештән зарланырга. Ходайым, ник фәкыйр иттең мине булай? Рәхмәтең киң, мин бәндәңне кыйлсаң да бай. Бүтәннәрдәй мин дә рәхәт сөрер идем. Тынычлык һәм бәхет йөзен күрер идем. Шуннан гына ошып үткән бер фәрештә әллә нишек моның моңын зарын ишетә. Һәм әйтә ул: «Ярар, яхшы, шулай булды. Ягъни үзең теләгәнеңчә бай булды. Безнең ташчы шул минуттук зур бай булды. Азапланган читен тормыш уңай булды. Инде хәзер авыр эшләр муенда юк, рәхәт ята, һичбер нәрсә уенда юк. Шул вакытта ташчы күрә: зур урамнан үтеп бара гаскәр берлән олуг бер хан. Киемнәре, баш өстендә чатырлары ялт-йолт килә көнгә каршы алтын бар. Ташча әйтә: зур эшмени бу бай булу. Насип булса менә шушындый хан булу. Булыр иде шул вакытта бәхетем минем. Ах, булса чи вәзирләрем, тәхетем минем. Тагы шуннан ишеп барган шул фәрештә бу ташчының сөйләгәне сүзен иштә: теләгәнең булсын синең, син хан булды. Үзе китә ишеп, хәзергә сау булды. Ташчы карый, шул хәлдә ул хан булган. Һәр ягына вәзирләр һәм гаскәр тулган. Уенчылар матур киләр киләгәли. Баш өстендә алтын зонтик күләгәли. Шулай да бик рәхәт түгел, кояш эссе. Гаҗиз калды хан эсседән, тамам пеште. Кирәк түгел ди хан булу һәм баш булу. Насип булса икән миңа кояш булу. Шул фәрештә тагын шунда җитеп килеп китте ошып: ярар, булсын синең шәдип. Шул минутта ташчы егет кояш булып күктә тора, бу дөньяга нурлар кыйып. Бераздан соң әллә кайдан чыга болыт, җир һәм кояш арасына пәрдә булып, каплап тора әллә нинди гайрәт берлә, күренмидер кояшка җир, кояш җиргә. Егет әйтә: кирәк түгел кояш булу, болыттан да кимсеттереп юаш булу. Тәңрем, ирек бир син миңа, болыт булыйм, болыт булып җиһанга баш булып торыйм. Фәрештә дә шул вакытта җитеп килеп, китә күккә: ярар, булсын синең шәдип. Шул ук вакыт ташчы егет болыт була, җир йөзенә яңгырларын кыйып тора. Шиләк-шиләк булып яңгыр яуганыннан, сулар артып ташып чыкты ярларыннан. Сахра булын игенлекләрне су басты, һәр нәрсәгә урын булды, дулкын асты. Бу дулкыннар кубарса да шау-шу, гауга, һөҗүм итеп килсәләр дә охшап яуга, Шунда үсіп тұра тұрған ұлуқ таштау, зәрре қәтлі зарарланмыша қалды сау. Егіт әйтә, керек түгел бұлыт болу, артық меңа бұлыт болғаншы юқ болу. Қайратымнан көрсәтмеше еш бір қақшау, менім күштен күліп тұра шушы таштау. Шонда тағын фәріштәсі келіп жете, ярар, яқшы шулай болсын деп кете. Ташшы егет шулық минут бұла таштау, ғымырлікке тұрырмын дей мен шунда сау. Әр яқлардан келсәләр дә сулар ташып, дұлқыннары бәрілсәләр дә шып ташып. Кибарәнә күтәріп баш бізнің таштау, сілкенмей дә, қозғалмай дә, тұра сап сау. Шул уақытта әллә қайдан шыға инсан, қолларына балта берлә шүкеш тұтқан. Килә дә ул бу таштауны вата башлый, таш артыннан ташны ватып ала башлый. Егет әйтә, мин күп нәрсә булып үттем. Һәр берсеннән галилек һәм бәхет көттем. Күрдем хәзер, эшкә һич нәрсә тиң түгел. Эштән көчле нәрсә табу мөмкин түгел. Кирәк түгел, мин яңадан ташшы булам. Әуәлгешә иштихатлы эшче булам. Кыдырат берлә шунда егет ташшы була, әуәлгешә иштихатлы эшче була.